Labadiena, malonus klausytojai, eteryje laida Išmanioji klasika ir paskutinį kartą šiais metais per mikrofono Julius Grickevičius. Priminsiu, jog laidą pristato Lietuvos nacionalinė filharmonija. Susitinkame su jumis šiandien, likus mažiau negu 10 valandų iki 2016 metų pabaigos, šiandien naujieji metai, ir pats metas turbūt suskaičiuoti viščiukus ir kiaušinius, kasgi gero įvyko šįmet, kokiegi buvo metai Lietuvos muzikos, klasikinės muzikos pasauliui ir kokie bus ateinantis 2017 metai. O apie tai pakalbėti tikriausiai geriausiai šiandien su tuo, kas apie tai geriausiai žino, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Labadiena, Rūta.
Labadiena, Julijau.
Taigi pradėkime nuo to, kokie buvo tie 2016 metai nacionaliniai filharmonijai. Vis tik tai visam turbūt Lietuvos muzikiniam pasaulyje buvo pažymėti Juliaus Juzeliūno šimtmečio ženklu. Kaip filharmonija minėjo, kokie buvo lūkesčiai, virsmai, ir jums asmeniškai žinoma, jūs juk pradedate trečią kadenciją.
iš tiesų metai svarbus įvairiais jubilėjais ir Julius Juzeliūnas vienas iš tų labai įdomių atnaujintų autorių, nes buvo atliekami per visus metus jo iš tiesų kūrybo šedevrai, kurie galbūt suskambėjo visiškai naujai, nes buvo atliekami jaunosios, naujosios kartos muzikantų, kurie savaip interpretuoja, kuriems tas obalsis 60-70 metų savaip moderniai suskambėjo. Ir paminėčiau puikius kūrinius Juliaus Juzeliūno ir jo amžininkų, kuriuos mes sudėliojome į tokią panoramą pasaulinę su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir dirigentu Modestu Barkausku, taip pat su Lietuvos kameriniu orkestru, orkestro koncertmeisteriu Geraldu Bidva, ir turiu pasakyti, kad atlikėjai tiesiog įsimylėjo Juliaus Juzeliūno kūrinius. Geraldas Bidva pasakė, kad tai vienas gražiausių opusų jo grotų, tai Juzeliūno dvigubas koncertas smuikui, vargonams ir styginių orkestrui.
Jis mums praeitą kartą išdavė, kad šitą kūrinį ko gero išleis Vokietijos kompanija. Čia paskalos.
Būtinai. Manau, kad tikrai ne paskalos, nes tokia meilė ji negali praeit be pėdsakų ir nebūti užfiksuota. Todėl iš tiesų manau, kad tas mūsų autorių lietuviškos muzikos istorijos svarbiausių pėdsakų įminimas naujai ir pasitelkiant jaunas, naujas pajėgas yra labai labai svarbus ir svarus, todėl, sakyčiau, ir persipinė visi metai tiek jubilėjiniais sąskambiais, pavyzdžiui, tos ryškios vidurinės kartos, Vilniaus festivalė skambėjo autorinis Fausto Latėno kūrinių koncertas, irgi nepaprastai unikaliai, kadangi antroji daly buvo keli jo ryškiausiai opusai orkestruoti simfoniniam orkestrui ir su chorais, su labai žymiais atlikėjais, tam tarpe lietuviškos muzikos propaguotojas, taip pat šių metų jubiliatas Davidas Geringas, grojo nuostabę Fausto Latėno sonatą violončelei ir fortepijonui orkestruotą simfoniniam orkestrui. Na, iš filharmonijos kolektyvų nemažiau įdomių impulsų gavo mūsų klausytojai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kadangi pirmuosius metus užbaigė ir antruosius metus pradėjo naujasis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Modestas Pitrėnas.
O tiesiog galbūt ir staptelkim šiek tiek, kadangi jis taip pat buvo šioje studijoje, ne taip jau ir seniai, turbūt prieš kelis mėnesius. Ir kaip jūs matote tą orkestro virsmą? Na, prisiminame, kad buvo daug įspūdingų programų šiais metais, buvo puikios gastrolės Lenkijoje ir Čekijoje festivalyje Prahos pavasaris. Kokį pojūtį jaučia pats orkestras, kolektyvas, kaip keičiasi jo galbūt vidinis nusiteikimas, muzikavimas?
Aš manau, kad keičiasi kartu su nauju meno vadovu ta prasme, kad ir orkestre labai natūraliai keičiasi kartos ir mes išleidžiame tokius ryškiausius veteranus į užtarnautą poilsį, kurie, aišku, toliau seks mūsų orkestro programas ir ateis pasiklausyti ir pasakys savo pastabas, tačiau labai labai džiugu tai, kad ateina 30-mečių kartą ir sugrįžta geri atlikėjai studijavę užsienio konservatorijose, atsiveždami kitą stilistiką, atsiveždami įdomius labai impulsus, savo kontaktus ir tie žmonės, kurie įpratę dirbti globaliam kontekste. Ir todėl manau, kad ir mūsų orkestro šių praėjusio sezono, sakysim, įdirbis, tai yra tiesiog stilistikos gryninimas ir absoliuti vidinė koncentracija ir motivacija.
Čia norėčiau grįžti šiek tiek prie tos mokyklų, prie to mokyklų klausimo, apie kurį jūs šnekate, nes tarsi atrodytų dar labai neseniai, prieš ko gero 5 ar 10 metų, rusų mokykla buvo tas etalonas, į kurį labai daug kas lygiavosi ir daug kas žavėjosi ir rusų dirigentais, ir rusų instrumentininkais. O dabar tarsi to natūraliai nebeliko. Svarbus pasidarė tie tokie vakarietiški dalykai, tarsi vakarietiškos klasikos dalykai. Ar jūs pastebėte tą patį?
Aš pastebiu, kad be abejo vienoj stilistikoje išaugę atlikėjai ir autoriai, jie be jokios abejonės labai norėjo patirti ir kitų impulsų, todėl net ir vyresnė karta, sakysim, jie bet kokiais būdais veržiasi pažinti tarptautinių festivalių programas, kaip žinom, reiškia ankstyvieji, tokie impulsai ateidavo tik tai per socialistinės šalis, tai Prahos pavasaris, tas pas Varšuvos ruduo. Dabar bet kur galima prisijungti, pasijungti ir išgirsti tiek tikrai autentišką muzikavimą senaisiais instrumentais, tiek labai modernių ansamblių grojimą ir žymiausių pasaulio orkestrų grojimą net Vilniuje. Mūsų nacionalinės operos ir baleto teatro scenoje jau girdėjome beveik 90% ryškiausių pasaulio simfoninių orkestrų. Tas negali nesąlygoti to meistriškumo kilimo ir aišku kitų mokyklų atėjimo į mūsų kolektyvus.
Bet ir klausytojas turbūt labai keičiasi, tarsi anksčiau, na, tas burtažodis Londono simfoninis orkestras arba koks nors Gewandhauso simfoninis orkestras, visi tie mistiški maestrų vardai, tarsi buvo labai didelė paslaptis ir nepasiekiamybė, ar ne? O šiandien publika, ta publika, kuri domisi, jį pamatė jau tai Vilniuje per visą šitą laiką. Tai ko dabar dar norėti publikai? Koks yra kitas jo siekis? Ar mes tada, kada viską matome ir viską matėme, tarsi atsigrėžėme atgal į savo kažkokius nacionalinius dalykus, į Juzeliūną ir ieškom stebuklų čia?
Manau, kad dvi kryptis, iš tiesų atsigrėžimas į vertingiausius savo muzikinio paveldo ir nūdienos kūrybinius reiškinius, tačiau antra vertus tai yra taip pat ir noras ir lūkesčiai, kurie yra labai aukšti lūkesčiai publikos, kad ir mūsų kolektyvai tam tarptautiniam pasauliniam lygmenį grotų, dainuotų, Ir rodytų tokio lygio pastatymus ir tokias koprodukcijas, tai netgi mes, kaip sakyt, patys gyrėmės jai po sėkmingo Lietuvos kamerinio ar nacionalinio simfoninio orkestro koncerto pasakome, na va, pabuvau lyg Berlyno filharmonijoje. Tai va tas įvertinimas, lygiavimas į geriausias pasaulio koncertų sales ir kolektyvus yra tikrai nevienareikšmiškas ir labai mums visiems svarbus. Juolab, kad pavyzdžiui, atsinaujinęs Vilniaus kvartetas, turintis naują primariją Dalią Kuznecovaitę, turi tiesioginį ryšį su jos konservatorija Paryžiuje. Ji dabar parsikviečia savo studijų draugus kartu muzikuoti. Vat ir šią naujųjų metų vakarą Mokslo akademijoje skambės Šuberto Forelių kvintetas su prancūzų pianistu Antuanu de Grolė, su kuriuo Dalia ketina įrašyti solinę plokštelę, solinę pasirodė jau dabar duetai su fortepijonu. Ir tai reiškia, kad būtent mes esam tam pasauliniam vyksme. Ir mūsų standartai turi kilti atitinkamai.
Na, ko gero ir mus pastebi žymiai kitaip, negu kad tai buvo anksčiau. Rūta, kokia jums buvo, koks jūsų buvo galbūt virsmas asmeninis, vis tik tai jūs perinkta trečiai kadencijai. Ir prieš mūsų laidos įrašą man kilo mintis, kaip jūs skiriate tuos metus vienus nuo kitų, kuo jie jums būna skirtingi paprastai. Jūs turėjote nubrėžti dar gairias ketveriems metams į priekį ir kokias jas nubrėžėte, kur link judės tas įspūdingas, gražus, reiškias, istorizmo raštais inkrustuotas filharmonijos laivas Vilniaus centre su visa savo, kaip sakant, moralinė atsakomybė prieš klausytoją.
Man labai svarbu, be abejo, ir praėjusiai kadencijoje ir ateinančioje yra tai, kad tiek mūsų klausytojai, tiek mūsų partneriai, tiek mūsų mecenatai patikėtų, kad mes esame tas nacionalinis muzikos flagmanas, kuris po tuo nuostabiu gražiu paryžietišku stogu gali apjungti visas stipriausias Lietuvos muzikos pajėgas, kadangi filharmonija yra vis tiek unikali koncertinė įstaiga, jinai yra didžiulė ne tik tai savo vidinę apimtim, savo 5 kolektyvais ir daugiau nei 300 koncertų Lietuvoje, regionuose, užsienyje, tačiau dar labai didelė dalimi ji suburia tuos nepriklausomai veikiančius atlikėjus, jaunosios kartos atlikėjus, kurie vis daugiau nori iš tiesų kažką tai kurti visiškai savistoviai, jie turi savo puikius nedidelius festivalius, ar tai būtų Kintai, Rokiškis, ar koks nors kitas dvaras, miestelis, jie savo tas puikias patirtis, aišku, norėtų perteikti nacionalinės filharmonijos scenoje ir mes labai stengiamės, kad visi tie geriausi projektai, geriausios koncertinės programos tikrai būtų pastebėtos mūsų darbuotojų, mūsų vadybininkų ir jos patektų į mūsų sezono programą. Taip pat mes turime ir tarptautinę prasme labai ryškių įvykių, pavyzdžiui, pavasarį Lietuvoje lankėsis Lietuvos kamerinio orkestro vadovas Sergejaus Krylovo bičiulis, su kuriuo dabar yra jau ne viena programa numatyta, tai Ezio Bosso, italų pianistas ir kompozitorius, žymus filmų muzikos autorius. Tai tokios pavardės iš tiesų būtent pakelia mus į tų tarptautinių koncertų salių lygį. Ir siekiamybė, kad pajėgos, Lietuvos ir užsienio pajėgos būtų lygiavertės, labai gerai jinai pasireiškia Vilniaus festivalyje. Ir šiais metais turbūt, na, Vilniaus festivalis 20-asis daugam buvo labai svarbus, todėl kad jame tikrai suspindo superžvaigždės, tiek Lietuvos, tiek užsienio superžvaigždės ir premjeros labai svarbios. Tai ateinančius 5 metus mano užduotis būtų kartu su visa nuostabi filharmonijos komanda, su labai išmanančia profesionale ir taip pat turinčia visų kartų atstovus. Tai mes turime žmonės, kurioje filharmonijoje dirba jau 50 metų, yra tokių, kurie dirba tik tai pusę metų, bet jie puikiai sutarė ir perdoda patirtį, kad tas nacionalinis muzikos flagmanas jisai toliau labai sėkmingai plauktų. Ir, aišku, išsiskleistų ypatingai savo visais plačiais sparnais 18 metais, švenčiant valstybės nepriklausomybės šimtmetį, kadangi esame nemažai labai jau numatę tarptautinių muzikinių mainų programų, be abejo, pačios iškiliausios jos bus su Baltijos valstybėmis. Ir aš žinau, kad ir mano kolegos Nacionaliniame operos teatre, valstybinėme simfoniniame orkestre taip pat numato tokius labai svarbius, įspūdingus mainus būtent su latviais ir estais.
Tai vadinasi, ne tik tautiniai drabužiai bus 18 metais. Dar grįžkime šiek tiek prie aktualijų. Netaip seniai, prieš 3 savaičių, Nacionalinė kultūros ir meno premija pelnė buvęs filharmonijos kolektyvas. Tai yra Tarasovo, Ganelino ir Čekasino trijo, istorinis jau trijo, kuris turbūt paskutinį kartą kartu grojo tik 92 metais, berods Frankfurte festivalyje. Kaip jūs žiūrit iš tos istorinės perspektyvos, sakykime, ką filharmonijai reiškia tas, nepavadinčiau paveldas, bet ta tokia visai nesena praeitis, kada dar filharmonija buvo, na, dar jungiantis organizmas ir dar kitus žandrus šiek tiek labiau, netokius akademiškus. Kaip jūs sutiko šitą žinią? Tarsi džiazui jinai buvo labai džiaugsminga ir ties šventė ne tik tiem trim menininkams, bet ir absoliučiai visiems kaip pripažinimas. O kaip jūs žiūrite į šitą apdovanojimą?
Didžiulė, iš tiesų didžiulė šventė ir labai labai puikiai žinia, kurią tarp kitko iš paties pirmojo išgirdau maestro Juozo Domarko, kuris yra nacionalinių premijų teikimo komisijos narys. Ir jisai man jau ir prasitarė dar prieš oficialų paskelbimą, kad GTC trijo gaus nacionalinę premiją, kadangi tai yra visi kolegos filharmonijoje lieka jais visiems laikams. Ir filharmonija, mano manimu, yra institucija, kuri galbūt atrodytų tokia akademiška ir labai sudėtinga ir labai didelė, bet iš tiesų, kiek besigilinau į jos istoriją, nuo pat įkūrimo jinai buvo nepaprastai moderni. Jinai jau įkuriant buvo moderni vadybinė ir meninė prasme, ir todėl jinai po savo stogų galėjo telkti taip pat pačius ryškiausius tiek laisvojo džiazo, tiek estrados, tiek baladžių autorius, tokius kaip Vytautą Kernagį ir kaip dar buvo sudėtinė dalis, sakysim, džiazo koncertai ir estrados skyrius didžiulis buvo filharmonijos segmentas. Tai būdavo net labai rimtai sakoma, kad reiškia lengvoji muzika išlaiko akademinę muziką, kadangi aišku jos prieinamumas, populiarumas ir gastrolės po visą Lietuvą. Masiškumas, na, o iš Vladimiro Tarasovo ir Ganelino ir Čekasino esu pati girdėjus asmeniškai labai įdomių ir juokingų istorijų visokių apie jų trijo gastrolės tuometiniai Sovietų Sąjungoj ir apie jų įvairius tokius kūrybinius bandymus ir manau, kad jie didžiulį davė impulsą ir įtaką mūsų akademiniams atlikėjams.
Ir iki šiol ko gero.
Taip, taip, pavyzdžiui, Petras Geniušas ir Čekasinas, tas nuostabus jų bendradarbiavimas ir kūrybiniai mainai, ta apykaita, jinai yra labai svarbi ir manau, tai yra tiesiog toksai net fenomenas lietuviškas, kad tie žanrai pas mus nėra taip ryškiai atskirti.
Aš kiek žinau, į nacionalinės premijos įteikimo ceremoniją atvyks žurnalistai iš užsienio, iš BBC filmuoti dokumentikos, kad toks įvykis ir džiazui nutiko, tai turbūt svarbu ir Europos kontekste. Rūta, dar turim kelias minutės, labai greitai perbėkim per kito sezono artimiausio pusmečio akcentus. Toks labai stygininkiškas pusmetis, turint omeny, kad viskas prasidės labai masyviais ir labai reikšmingais koncertais su smuiko žvaigždėm vasarį, Haifetso konkursas ir viskas pasibaigs irgi styginių instrumentų arfa. Tai kokie tie pagrindiniai keli akcentai, kurie bus šitą pusmetį?
Taip, Julijau, paminėjote tikrai smuikininkų šventę, absoliučią pasaulinę šventę, nes jau skaičiau, kad Haifetso konkurso organizavimo komitetas paskelbė, kad dar nebuvo tokio tarptautinio globalaus dalyvavimo ir paraiškų iš
160 smuikininkų iš 40 šalių.
Taip, taip iš vos ne visų kontinentų ir ir tikrai čia ir filharmonija, kaip nuolatinis tarptautinių konkursų partneris, labai prisidėjo prie sklaidos, nes dar prieš kokius 2 metus turbūt mes su vienu iš organizatorių Justu Dvarionu pradėjome skleisti informaciją ir bet kuriem atvykstančiam filharmonijos svečiam dalinom atvirutes su informacija ir kvietimu ir labai mūsų geras draugas Kinijoje, muzikologas Sam Su paskleidė po visą didelę Kiniją šią informaciją, tai vasario mėnesį verta atvykti dėl Haifetso konkurso.
Kovo mėnesį dėl ko vyksta verta atvykti?
Dar dėl nepaminėjau, atsiprašau. Dėl Kremeratos 20-mečio ir Kremerio 70-mečio. Kovo mėnesį verta atvykti dėl Rostropovičiaus 90-mečio atminimo koncerto, kuriame dalyvaus Sergejus Krylovas ir mėgstamiausi maestro bendražygiai čia bus irgi pagerbti Šostakovičius ir Prokofjevas. Balandžio mėnesį turime unikalų Lietuvos kamerinio orkestro ir Vroclavo naujosios muzikos choro koncertą su britų kompozitoriaus Jameso Macmillano 7 Jėzus Kristus žodžiais nuo kryžiaus, o gegužę užbaigsime absoliučiai neįlinių koncertų, kur tiesiog, kaip sakau, tų ferverkų muzikinių bus net perteklius. Pirmoji koncerto daly, kuri uždarys Nacionalinio simfoninio orkestro sezoną su Modestu Pitrėnu, skambės nuostabioji arfa ir žymiausias turbūt pasaulio arfistas šiuo metu prancūzas Xavier Demetr, o antroji daly su Kauno choru ir puikiais solistais bus atliekama Karlo Orfo Carmina Burana.
Šį sezoną panašu, kad ne vienam geneliam lietuviškam maestro atėjo į galvą pabandyti šį kūrinį ir vėl. Matyt, iš tikrųjų, tas žodis nemarioji klasika yra labai taiklus. Nemari. Ką, Grūta, dar palinkėkime kažko klausytojams, kadangi šiandien yra naujieji metai, jau už kelių valandų, nauji metai ir nauji lūkesčiai. Ir vis tik tai Geraldas Bidva prieš dvi savaitės šioje studijoje sakė, kad muzika yra neskirta vien tik tai pramogai, skirta reflektuoti, mąstyti, išgyventi kuo įvairiausią emocijų paletę. Ką jūs pasakytumėt, atsakydama į Geraldo mintį, o galbūt pasakydama, išleisdama į platų eterį ir savo mintį dėl to, kur mes turėtume kreipti savo ausis naujaisiais metais, 2017-aisiais?
Aš palinkėčiau mūsų klausytojam, visų kartų klausytojam, kad jie labai atrastų savyje tą paskatą apsilankyti filharmonijoje, koncertuose, įvairiausiam skoniui, įvairiausių stilių ir žanrų. Ir tiesiog, kaip man pasakė, ištikimi melomanai, kurie nėra muzikai, kurie yra medikai, teisininkai, verslininkai, tos dvi valandos filharmonijoje, tai laikas susitvarkyti su savo mintimis, su savo vidumi, kartais nesusiplanuoti savo darbus, veiksmus, atrasti vidinį balansą ir nepaprastai daug įdomių gauti impulsų ir idėjų.
Mhm. Kągi, mėlyjei, Rūta Pusevičienė mums siunčia žiniai, kad jeigu turėsite neramę širdį kitais metais, tai vietoj to, kad nueitumėte pas gydytoją, nueikite į filharmonijos bilietų kasą ir ten jums išrašys dvi valandas klasikinės muzikos, kuri jums tikėtina padės susitvarkyti su jūsų problemomis. Kągi, šią gaidą mes ir baigiame mūsų laidą Išmanioji klasika. Ačiū visiems, kurie buvo su mumis šį pusmetį. Mes tikrai pratęsime 2017 metais. Eilėje dar ne vienas pats įdomiausias pašnekovas iš muzikos pasaulio. O šiandien su mumis buvo Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė. Ačiū, Rūta, jums už pokalbį. Ir susigirdėsime jau naujaisiais metais sausio mėnesį. Laimingų naujųjų, iki.
Iki.